Standem. Dobrý den, milí posluchači, Standemu vás opět zdraví Jan Rosák. Dnes náš tandem nebudou pohánět žádná kola a motory. Dnes to bude čistá koňská síla. Ovšem ne ledajaká, poprvé si v tandemu totiž budeme vyprávět o koních huculských, kteří jsou přímými potomky divokého koně evropského, tedy tarpana. V roce 1972 byl z popudu mého dnešního hosta Svazu pro ochranu přírody a krajiny skupinkou mladých členů založen Hucul klub, sdružení pro záchranu huculského koně. A tohle sdružení si dalo za cíl záchranu huculského koně a najít mu také nové uplatnění v moderním světě. Jak se to podařilo? Tak i na to nám v tandemu dneska odpoví zoolog, zakladatel Hucul klubu, pan Otakar Lejský. Já vás zdravím a vítám, dobrý den.
Děkuji.
Ovšem zajímat nás bude taky hlavně vaše cesta k huculům, no a k přírodě vůbec. Zapřáhneme hnedka po písničce, takže všem přeju hezký poslech.
Tandem Jana Rosáka.
Tak když jsem tak v úvodu použil toho obratu, že zapřáhneme huculské koně hned po písnice, tak jsem si uvědomil, jestli jsem náhodou, pane Lejsky, neřekl nějaký nesmysl. Zapřáhají se vůbec huculští koně do zápřahu?
Samozřejmě, že se zapřahají, protože huculský kůň je jeden z nejvšestrannějších koní vůbec, který existuje. Je pravda, že o něm málo víme, je pravda, že málem úplně vyhynul, když jsme začínali v 72. roce se založením Hucul klubu, tak na celé země kouli bylo asi 300 kusů těchto koní.
No, tak my začneme ovšem ještě trošičku dřív, my začneme vaším narozením, když se narodil Otakar Lejský. A já mám tady poznamenáno, že jste se narodil v Pardubicích.
To je pravda.
Což ovšem mě tak trošičku jaksi neladí. Samozřejmě v Pardubicích ve velkém městě může být taky člověk jaksi okamžitě naladěný na přírodu a na zvířata vůbec. Ale jak jste se dostal vy, Pardubák, jaksi ke koním, vlastně k vesnici?
To není ani vesnice, ono to je historie trošku složitější. Opravdu jsem se narodil v Pardubicích před 87 lety a byl jsem tam do svých 5 let, protože můj dědeček tam měl firmu, byl stavitel, můj otec tam měl firmu, byl stavitel. My jsme všichni stavitelé, kromě mě, já jsem zvrhlý, neboť jsem se dal na zoologii z jakýchsi záhadných důvodů. Ale v 5 letech, když přišla ta velká krize z Ameriky, tenkrát 1929 a 30 a tak dále, dědeček zemřel, otec v té době nebyl schopen tu firmu udržet, až prostě se nestavilo několik let. No tak potom přijal zaměstnání u státních lesů a statku se to tenkrát myslím jmenovalo na východním Slovensku v Prešově. A tam jsem byl už hned mezi koňma, protože Hucul, jak známo, kuň Karpat, tam ty Karpaty skoro končí, že jo, v tom pásmu kolem Prešova. A na druhé straně začínají v Rumunsku až dole, kde si k na jihu. To všechno je oblast, ve kterém se ten huculský kuň vlastně narodil a vyšlechtil, by se dal říct. Ovšem s tím vyšlechtěním je to problém, až on je vlastně nejbližší příbuzný původního divokého koně evropského tarpana.
Ano.
Takže ono se s tím šlechtěním moc nedělalo, oni ho prostě občas vyhnali do těch hor. Ale přitom, když ho potřebovali, tak ho dovedli vycvičit ty huculové, což je teda národnost, která kdysi patřila k Československé republice.
A to byly něco jako zbojníci, ti
ano,
huculové.
Ano, hucul to znamená rumunský zbojník. On je to ze dvou části slova. Huc, L. L je teda člen a Huc je no zbojník v podstatě, jak se to dá říct, takový janošící nějaký. Takže když se řekne huculský kuň, tak my říkáme náš milý zbojnický koník. Jo. Takže takhle to bylo. No a tam už jsem samozřejmě už v rovině pardubické nebyl. Tam už jsem byl v takových polohorách, řekněme, a předhůří vlastně Karpat. Že?
Tak to už docela chápu. Já tady mám dokonce poznamenáno, že jestli se nepletu, tak v Prešově jste začínal se studiím na gymnáziu, ale mám tady poznamenáno, že jste pak studoval ještě i v Pardubicích a ještě v Praze. Jste to neměl tak úplně jednoduché?
No já jsem to neměl vůbec jednoduché, paž já jsem od svých vlastně 12,5 roku byl pořád v nějakém podivuhodném odboji. Napřed totiž vznikla druhá republika a ta se, sice ještě Slovensko se neodtrhlo od Čech, ale už tam byly ty tendence Tisovi a Hlinkovi gardy a tak dále. Takže první taková moje vzpomínka na tohleto období té druhé republiky, že jsem, protože jsem tam promlouval česky, tak mě jeden z mladíků Hlinkové mládeže praštil pěstí do voka. No tak, jelikož se mi to nelíbilo, tak jsem ho praštil taky, ale ne do voka, nýbrž do zubu a vyrazil jsem mu dva zuby. Tím to začínalo, jo, moje kariéra.
Hezky to začalo.
No, přesně tak. No a potom přišla ta situace, kdy nás už začali okupovat 15. březen. To tam byly teda nepěkný věci, opravdu. 14. března se Slovensko utrhlo, teda 39, abych řekl, v kterém roce. 14. března 39 se Slovensko odtrhlo pod záštitou Hitlerovou, že a 15. března přišli sem do Čech, do protektorátu pozdějšího teda armády vojenské. No a já jsem 14. v noci odjížděl sám s kufříkem jako 13-letý kluk do Pardubic, k příbuzným, protože my jsme pardubická rodina původně. No a pak jsem byl rok v Pardubicích, tam jsem právě vyměnil to gymnázium prešovský za pardubický gymnázium. No a pak jsem v roce 40 v dubnu přišel do Prahy. No a tady jsem skutečně skončil až na tom gymnáziu, až dokonce do maturity. To jsme byli jenom asi 3 gymnázia v celý Praze, kterým bylo povoleno maturovat. A do poslední chvíle jsme to nevěděli.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Já si tady povídám dneska se zakladatelem Hucul klubu, panem Otakarem Lejským, a položím otázku, která možná bude vypadat trošičku provokativně, ale vy mi určitě budete rozumět. Já si myslím, že to bude taková spíš jaksi osvětová otázka. Proč si myslíte, že je dobře, že byl huculský kůň vlastně zachráněn? Co přináší ten huculský kůň tak úžasného lidem a přírodě a vůbec?
Tohle je otázka na nějakou tu hodinu povídání. Já budu muset začít spíš od konce.
Ano.
A řeknu docela otevřeně, že první, co mě vlastně k tomu záchrannému procesu přivedlo, bylo seznámení se s huculským koněm v době mobilizace před druhou světovou válkou. Protože tehdy, když byla mobilizace, tak právě z Huculska, až Podkarpatská Rus tehdy patřila k Československu, tak právě z Huculska přicházeli koně, tahli přes Prešov a v těch vlacích a tak. A já jsem si tam, no jako kluci jsme chodili na nádraží, polaskat si koně, dát mu nějakou tu mrkev a tak dále. Oblíbil jsem si tam takovou dvojici modřeských koní, šedejch, typický Huculů vyloženě. No a tak jako dobře, chápal jsem, válka je na spadnutí, tak teďka ho táhnou do boje, tahli na západ, kam si já nevím, že kam, na nějaký západní hranice. No a to mi zůstalo tak jako v hlavě. Já jsem teda vztah k těm koním tam měl i z toho důvodu, protože moji spolužáci z gymnázia v Prešově byli třeba děti zaměstnanců z Řepčína prešovského a tam byla asi třetina osádky huculských koní tenkrát. Tenkrát, protože na huculském koni měla zájem armáda, tak byl dobře opečováván a tudíž každý z těch kluků, co tam byli, tak měl vlastně jakoby svého vlastního koně v Řepčině, že jo, sice to bylo pod záštitou státu, no ale když tam tatínek byl zaměstnán, tak to všechno bylo hezký. Trochu jsem jim to záviděl, já jsem ta vlastního koně nemohl mít, teda na to nevyplývaly podmínky. No a od té doby právě jsem k těm Huculům tak jako citově přilnul. No a když potom nakonec skončilo to, jak skončilo, ta mobilizace byla odvolána, by tím vzbudila úctu celé Evropy tenkrát. Potom se to všechno změnilo, jak jsem říkal, já jsem přišel do té Prahy a podobně, ale tohle to mi tak jako trochu zůstalo. A když potom jsem se už toulal, co by zoolog po Slovensku, tak jsem si jednou zajel do Prešova a to bylo v roce 71, těsně před tou záchrannou akcí už. Už jako normálně za jinými účely, ale já jsem tam tenkrát dělal nějakou metodiku pro Comenium, tehdy nějaký podnik výuky na školách, že přírodovědy na školách. No ale tak jsem se zajel se sentimentálních důvodů podívat do Hřebčína. No tam už to bylo úplně jiný, zaprvé Hucul. Já jsem tam přišel a povídám tam tomu správci, prosím vás, máte tady ještě někde nějakýho Hucula? To už jsem věděl, že to je špatně, že docela, ale nevěděl jsem, že tak. On říká, no máme tamhle, podívejte se, tamhle v koutě jsou takový dva malí koně, ale my určitě nevíme, jestli jsou to Huculové. Tak jsem se podíval a říkal jsem, no můžu, ale nemusí, no vůbec jako pravý Huculové moc nevypadají. Jo? No a potom přinesli slovenský časopisy, speciálně tenkrát Jazdectvo se to jmenovalo, později Jazdectví u nás v Čechách, že, takový výkřik zoufalství, že huculský kůň skoro vymřel. No a to už bylo začátek roku 72, no, protože já jsem byl tehdy generálním tajemníkem TISu, Nezávislého sdružení přátel přírody, tehdy se to ale ještě jmenovalo Sbor ochrany přírody při společnosti Národního muzea, až samostatná organizace v dobách 71 nemohla tady existovat. No a tak jsme se sešli v tom sboru a já jsem tohle nadhodil a mě podpořil taky doktor Hrabánek, který tu zprávu v tom jezdectví objevil první teda, že je to takhle zlý. A říkal, přišel za mnou a povídá, co teda uděláme? A říkal, no tak to zachráníme, ne? Jak maličko. Že? No, on se sice trochu podělil, až on byl starší, 10 let, věděl, co to znamená, no, ale dobře. Tak jsme se rozhodli, že to zachráníme a musím říct, že teda to byli hlavně mladí lidé, kteří přitom se angažovali.
Tandem Jana Rosáka.
Dneska si v tandemu přijdou na své hlavně milovníci přírody, tedy vůbec hlavně milovníci zvířat a úplně nejvíc milovníci koní, zvláště tedy huculských koní. Zakladatelem Hucul klubu je Otakar Lejský a on je hostem dnešního tandemu. Mimochodem, říkal jste, že když jste přišel za úplně jiným účelem tehdy do toho Prešova, zavítal jste do toho Řepčína, tak ani ten pracovník tam si nebyl jistý, jestli jsou to Huculové nebo ne. Čím se takový huculský kůň vlastně vyznačuje? Stručně, jenom abychom ho poznali.
No tak řekněme, vezmeme to od makroskopických údajů, to znamená, on je menší než střední kůň. On má v kohoutku, což je místo, kde nasedá krk na hřbet, kde končí hříva většinou, tak v tom místě měřeno na centimetry, což se taky dříve nedělalo, tehdy se měřil na palce ještě za mého mládí, ale teďka je to na centimetry, tak kohoutková výška v centimetrech je střední, ideální výška je 138 centimetrů. A od toho já potom jsem byl nějakým tím prezidentem nějaké organizace, která o tom taky rozhodovala, tak já jsem řekl, dobře, a na obě strany, to je 4 cm nahoru a 4 cm dolů to berem, to ostatní už je podměrečný a nadměrečný. No tak nakonec se to schválilo, to všechno dobrý. Jinak má řadu takových zvláštních vlastností, on je tak na první pohled trošku takový, jako mezi psi bývá boxer, takový udělaný prostě svalnatý.
Podsadíte,
jo. Doslova podsadí. Má trochu kratší nohy. Není to vidět, že by byl nějaká krátkonožka, jo, to ne. Ale prostě takový, aby on totiž, protože se pohybuje hlavně v horách, ne, pohyboval, tak on dlouhý nohy by si zlomil velice brzo. Ale právě tyhle nohy mu umožňují pracovat v lese i například, když ty Huculové, ten národ huculský potřeboval koně do lesa, tak si zase bral tohodle, no tak oni jinýho ani tam neměli, protože by to tam nevydržel. No a tak jedno s druhým, tak ty nohy jsou trošku kratší, malý kopítko, jestli má tak veliký jako já dlaň, no tak 11 cm v průměru, no, prostě. To je zajímavý, protože potom, když ten kůň váží, řekněme, já nevím, 380 nebo 360 kilo, tak každá ta nožička, když to dělíte čtyřma, tak nese váhu skoro 100 nebo 90 kilo, jo, prakticky. A ona to unese, ku podivu. Tak to je taky taková věc. Potom dál teda má, když už jsem se dotkl kopita, mimořádně tvrdou a pružnou, ale přitom pružnou rohovinu na kopitě. To je veliká výhoda, až se nemusí kovat. My jsme původně vůbec svoje koně nekovali, teprve když jsme začali někdy trošku jezdit distanční dosti, kde to vedlo přes nějaké ulice a silnice a asfalty a tak jsme vykovali aspoň ty přední nohy, aby se to neštípalo. A potom my tady máme trošku degradované podmínky proti Karpatům. Jo? Tam ten kůň, on byl skoro celý rok v lese někde nebo nahoře na těch poloninách. On tam si sežral, co viděl, co teda mu chutnalo a ona se ta rohovina tím úžasně udržuje. Já když jsem chtěl napodobit tuto metodu, tak jsem, když jsme si je konečně přivezli, tak jsem chodil na jaře žebrat k různým zahradníkům a parkovým pracovníkům, aby mi dali takové ty mladé letorosty z některých listnatých stromů a zejména z ovocných stromů, protože to nesmírně podporuje růst té pravé, pružné a pevné rohoviny. Ona se pozná taky podle toho, že tmavě šedá. Zatím, čím máte světlejší rohovinu, tím je jak křehčí a štípe se trošku, nebo vyštěpuje se. No a tak jedno s druhým, no i dál potom, on má poměrně krátkou hlavu, on má velikou mozkovnu, protože mu to trochu myslí, teda v té hlavě, široký čelo, ale hlavu na délku mnohem kratší než třeba anglický plnokrevník, že ten má takovou tu protáhlou hlavu, téměř ptačí, kdežto tenhle ten hucul, ten má hlavu krátkou, tu čelistní, tu obličejovou část má taky vlastně krátkou, ale mozkovou část má širokou, velikou. A kromě toho, čím je nápadnej, má obrovský, no ne obrovský, ale hodně vyvinutý takzvaný žuchvy, to jsou spodní čelisti. Takže ten kůň jako má opravdu tadyhle takové hrboly, ale to není jenom od kosti. Kost je taky teda vidulá, ale na tom je obrovský žvíkací sval. On totiž, když se měl uživit v těch Karpatech, tak musel teda dokázat ukousnout i menší stromek. Jo.
Tak takhle zhruba vypadá hucul, o kterém tak hezky vypráví můj dnešní host Otakar Lejský.
V tandemu s Janem Rosákem.
No, ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak mě ne a ne napadnout, jestli Jan Werich, velká osobnost kultury, herectví a humoru také, protože teď se ocitáme mezi klasiky českého humoru, Jan Werich, kterého si vybral mimochodem můj dnešní host Otakar Lejský, tak není mi známo, jestli měl nějaký vztah ke koním a k huculům zvlášť. Nevím, jestli jezdil na koních, ale při své postavě asi se tomu spíš vyhýbal, víte, pane Lejský.
Opravdu, myslím, že nejezdil, ale já nemůžu tak detailně říct, až já jsem pana Wericha osobně vlastně neznal. Jenomže vím, že měl tam na kampě tu svou vilu, tam kolem té jsem se často pohýbal, až já jsem potom v Praze bydlel na Smíchově od kampy Kousíček. Takže každou chvíli jsem tam byl kolem.
No já jsem to tak chtěl trošku spojit, kdyby to náhodou vyšlo, ale tak to nevyšlo. Vy jste si taky Jana Wericha nevybral kvůli tomu, že by měl vztah k huculům, ale spíš proto, že ho máte rád jako takového. Takže dáme si Jana Wericha z klasiků českého humoru, toho snad nejklasičtějšího.
No, teď to bylo, markantní.
Já teď taky něco zase.
Jo,
Karle, vyzkoušíte něco? Co? Jestli to není vedle. Od Rahňovského, z Variete. Tam obyčejně, tam dole se pije, nahoře se cvičí, jo? A někdy ten cvičenec spadne do piva.
A zve?
Ne, to zve ten host.
A, no, pochopitě, má ve voku pěnu, jo.
No, všem. Tak ví, no, to dělám já. Já se nachytal.
A co to je?
No, no to je jméno.
Ne, lidský?
No biblický.
Noé, to je
Noé. Píše se to Noé.
Jo tak.
No.
Noé.
No.
No a?
Ne no a. Noé.
Já vím, to je jméno.
No, no, jméno.
Píše se to Noé.
No.
No a?
A vy neznáte Noa?
Ne.
No to byl přeci Noe, to byl ten člov, jak? Co mu hospodin. Dal pokyn.
Pokyn?
Aby vylez na kopec a postavil tam loď.
Co by?
Aby na kopci postavil loď.
A Noe?
No Noe ji postavil.
To je přece blbost loď na kopci.
No to je pravda, všichni blbí se mu smáli tenkrát.
Ovšem, když loď, tak především na kopci.
V roce 1972 byl založen Hucul klub. Tedy z popudu mého dnešního hosta, pana Otakara Lejského, sešlo se víc takových nadšenců, takže teď máme vlastně 40 let. Váš klub už má 40 let, to je úžasné. Řekněte mi, předpokládám, že dneska už je to jaksi taková zavedená praxe, už víte, co máte dělat, ale tehdy jste asi trochu tápali, jakým způsobem Huculům pomoct.
No jistě, trochu jsme tápali. Je pravda, že naše rodina ke koním měla vztah, i když to, jak jsem říkal, byli vlastně stavitelé a podobně, ale můj dědeček jako pan stavitel měl vlastní pár kočárových koní a na stavbě jezdil v kočáře. A takže můj rodný dům až do té doby, než ho teďka asi před 6 lety zbourali, měl ještě docela původní dlažbu dřevěnou, myslím, že bukovou, jestli se dobře pamatuju, v průjezdě, kudy my jsme chodili do vlastního bytu, tak tam tudy projížděli taky kočárky s koňma a tak dále. A ta dlažba za celých těch 80 let prakticky opravdu byla skoro neporušena. Neuvěřitelně. Moc mě mrzí, že když to tak bourali necitlivě trochu, že jsem si aspoň jednu tu kostičku toho bukového dřeva nevzal na památku. Jo.
Navíc to muselo nádherně klapat, když tam jeli ty.
No jo, to bylo hezký. No a takže jako jakýsi vztah k tomu byl, no a teďka, jak my jsme teda se k tomu Huculovi, k tomu Huculovi v podstatě dál dostali a zachovali, to vzniklo jednak ten citový vztah, to jsem vám už říkal, a jednak my jakožto lidé, my jsme totiž vlastně nejstarší ekologická organizace dobrovolná, nevládní takzvaná, že v České republice nyní, a jmenuje se to teďka TIS, Nezávislé sdružení přátel přírody, což už bylo jednou za normalizace zrušený, pak jsme to zase obnovili. A tak jako v jednom kuse byla snaha nás nějak vyhladovět, to se nepovedlo zatím ještě, no ale už se to brzo povede, počítám, paž je teď odbočím, ale je neuvěřitelný nezájem vlastně vedoucích činitelů, aby se třeba zachraňovali tyto koně, ale tady nejde jenom o záchranu, to by mohla dělat zoologická zahrada sama, no o té ani bych taky zase radši nemluvil, teďka paž nás trochu vyvedla aprílem jednu. No ale hlavně my jsme zavedli v celé střední a východní Evropě hypoterapii například. Jo? To je naše práce, že vůbec se ví, že nějaká hypoterapie je.
A to začalo s Huculy?
No jistě. Ano. Pan profesor Levit, který je teda opravdu, on už je starší pán, on už je teďka 95, ale ještě pořád velice čiperný a pracuje ještě v té medicíně dál, tak ten přišel jednou s myšlenkou do Hucul klubu na osadu Zmrzlí, to je tady u Řeporí, takže říkal, no tak ty koně budeme muset nějak teda využít, ne, no a říkal, no tak v Anglii začíná se zkoušet zase znovu hypoterapie, ona je to stará metoda, to už znali od dob Hippokratových a Galénových a tak dále, no ale to úplně zaniklo, takže se to zase vracelo a nikdo se toho pořád neujal. A pan profesor říkal, tak zkusíme to. No. Tak on samozřejmě není koňař, on je původně neurolog ze školy profesora Hennera, no ale tohle to zná dobře. No takže prostě dali jsme to dohromady, zkusili jsme to a vycházelo to. Leč jsme se zase k tomu nesměli přiznat pořádně veřejně tenkrát, protože to začalo 76. roce, to, co říkám teďka kolem té hypoterapie, protože zase se bouřili někteří jako lékaři, zejména ty uvědomělí, že začínáme metodu, o které nikdo nic neví a jak si to můžeme dovolit a tak dále. Oni zapomněli, že pan profesor si může dovolit opravdu dost poměrně. Jo. On byl celou Evropou uznávaný, takže nám to trochu pomohlo, že byl uznávaný celou Evropou. No a my jsme si už potom věděli, ale to už bylo 4 roky po začátku té záchranné akce, tak jsme si zkusili a ono se to ukázalo jako velice, velice rentabilní po ztrátě zdravotní.
Tandem Jana Rosáka.
Já si vůbec nedovedu představit, že když se člověk rozhodne, dejme tomu, tak jako můj host, pan Otakar Lejský, se svými přáteli, vydat se za záchranou nějakého zvířecího druhu, jako třeba huculského koně, že by to bylo jenom veselá záležitost, že by všechno se dařilo, že byste neměli žádné problémy. Tak řekněte, v čem byl ten největší kámen úrazu, který vám nejvíc tu vaši práci stěžoval a nejvíc vás zlobil, nebo zlobí možná?
No podle mého názoru je to lidská hloupost. To je nejdůležitější, protože já jsem počítal dokonce ještě po tom obratu tady v 89. roce v listopadu, že říkal jsem taky svým spolupracovníkům, že darujeme tomuto státu úplně 5 let a nebudeme od něj vůbec nic chtít, protože my si stačíme, my to dokážeme. No jo, ale ono uběhlo 5 let, 5, 10 let a pořád se nikdo o to vůbec nezajímal a nezajímá vlastně pořádně do dneška, ale čtyři píšou no, velice zdvořilé dopisy a jeden ministr to přehazuje na druhé, ale buďže je to zemědělství, což je podle zákona, přitom ten náš kuň v zemědělství vůbec nepracuje, no, kde by dělal taky co. A druhý zase to přehazuje na zdravotnictví, když už jsme si tu hypoterapii vymysleli, tak ať to dělá pan ministr zahradnictví, zdravotnictví. On by to mohl dělat spíš ten zahradnický. No, to mi zase bylo líto toho pana ministra zdravotnictví, až ten chudák s tím opravdu sám asi nehne. A pak to zase házejí primátorovi na hlavu, poněvadž v podstatě je to záležitost hlavně Prahy teďka, že centrum je tady osada zmrzlých, jak říkám, může porít, dneska už je to posledních 100 metrů Prahy. No a pak se to hazuje ještě kamkoliv jinam, já už nevím. Ale prakticky, abychom měli nějakou pravidelnou podporu, to vůbec neexistuje. Někdy jako celkem ano, někdy ne, někdy jak se vyspějí a tak dále. Tak jsem to jen tak lehce propočítal, zrovna není to ani tak dávno, ke konci loňského roku, tak záchrana huculského koně za těch 40 let nás stála celkem 76 milionů korun. No tak jo, tak...
Iha.
Tak ještě do dneška mám na krku 60 koní. No, to není žádná legrace.
To teda, to bych řekl.
No a z toho teda ze státního rozpočtu nám přišlo jako skutečně v penězích asi 6,5 milionů korun. No, tak to bylo poměrně relativně málo.
Že? A tak člověk se musí ptát, ten zbytek, to byli donátoři nějací?
Donátorů nebylo tak moc, ale byl, no, tak první se přihlásil, jako podivu. První dotace pro Hucul klub přišla z Afriky, protože paní Joy Adamsnová teda a její lvice Elza nám přinesla její tantiemi, které ona tady měla v Československu jako za svůj ten román, prostě knížku Příběh lvice Elzy. A potom ještě poslala nějaké peníze, když filmovali Volání divočiny, což bylo to tež v anglickém vydání, už obrazovým, že filmovým, tak poslali z toho honoráře ještě zase něco. To byly první peníze. Pak jako se objevovali takový lidé, že jako našli nějakou tu korunu pro to, takže dost, ale hodně jsme si museli vyzřít sami. No, já říkám, to bylo štěstí, že jsem měl kolem sebe mladí lidi, kteří byli tak nadšení, že prostě nekoukali na hodinu, na dny, na nic. Takže jsem vypočítal, že vlastně jsme strávili od té doby 14,5 tisíce dnů a nocí bez jediné přestávky. No to je prakticky těch 40 let zhruba, jo.
V tandemu s Janem Rosákem.
Můj dnešní host, zakladatel Hucul klubu, pan Otakar Lejský, svým projevem a vitalitou naprosto popírá ten svůj ročník narození 1925, ale přesto, přeze všechno, myslím si, že samozřejmě hlavně ta srážka vždycky s tím nepochopením, když se snažíte jaksi prosazovat něco dobrého, vás musí jaksi trošičku oslabovat, ale máte pořád ještě sílu do toho a odvahu se s tím prát a jít dál?
Odvahu bych měl, ale ty síly mi někdy se zdá docházejí. Je pravda, abych nemluvil jenom o těch těžkostech, byly zase taky i státní instituce, které velice hezky prospívaly. Na začátku zejména právě ministerstvo zdravotnictví se k nám chovalo velice korektně. To skončilo vlastně až teprve, když nastoupil pan ministr Julínek. Tak ten to prostě poškrtal všecko v programech ministerstva zdravotnictví, tu hypoterapii a od té doby jako se to tam pořádně nevede. No a jinak jsme tu a tam třeba i z ministerstva školství kdysi dávno dostali docela dobré dotace, ale to bylo zase, protože jsme měli taky dost dobrou výchovnou činnost, až ta naše organizace, ten TIS, nezávislé sdružení přátel přírody, je vlastně především výchovná. A teprve potom teda ty huculští koně se do toho dostali, jo, čirou náhodou. Dneska je to ovšem největší jako naše reprezentace, protože každou chvíli se ozve někdo ze zahraničí a ptá se, přijeli z Bruselu se podívat a tak dále. Dokonce ten tajemník prince Charles se poslal dotaz prince Charles přímo na nás, abychom jim poslali nějaké detaily o tom, jak to pokračuje u nás ta záchrana a tak dále. To nikoho nezajímá, nebo jestli zajímá, to nevím, ale prostě nic z toho nevyplývá. No takže byly takové situace, že nemůžu říkat, že to bylo jenom se s nezájmem. Pomáhalo opravdu, například i bývalý ještě za minulého režimu socialistického JZD Řeporie vlastně, protože tam předseda měl rád koně, tak nám pomohl a půjčil nám ten sice hodně, hodně rozbitý stateček v tom zmrzlíku, kde teda teďka jsme, ale přece nám dali nám ho k dispozici a řekli, dělejte si s tím, co chcete, my s tím nemůžeme dělat vlastně nic, my to nepotřebujeme. No tak a tohle to byly takové ústupky příjemné celkem.
A řekněte, co připravujete třeba, tak aby třeba veřejnost se mohla taky přesvědčit o tom, co děláte?
No tak my celkem nic nemusíme připravovat, my máme ten program dost stabilní. Zaprvé ročně tak poskytujeme léčbu v té hypoterapii přibližně asi 120 pacientům, což je teda nemalá práce, protože za tu dobu, co to děláme, tak jsme poskytli péči hypoterapeutickou asi 4,5 tisíce pacientům a to je vlastně výsledek takové menší nemocnice. Jo. Já myslím, že my to děláme za svý peníze většinou. Původně to bylo s příplatkem ministerstva zdravotnictví, teď už je to bez něho. A potom dále vychovali jsme asi 12 tisíc lidí, mladých lidí, to musím podotknout, protože kůň je nesmírně přitažlivý zvíře pro mladý lidi zejména. A to, na tom jsme vlastně postavili svůj pracovní program, abychom lidi, kteří dneska jsou pořád zahlcovaní tou technokratickou civilizací, přitahli zpátky k přírodě a zaručili si, že až budou středně staří, že ještě budou vědět, co příroda vůbec je a budou mít ty vztahy nejen k ní, ale taky mezi sebou. Jo?
Budou vědět, jak vypadá kůň, no, natož jak vypadá huculský kůň.
No, natož to mě hrozně připomíná, že opravdu k nám přicházeli děti, dokonce i s rodičem, kteří nevěděli, jak kůň vypadá, byli celý udivený. Jo? No, to je neuvěřitelné, ale když vám tam projde 12 tisíc lidí, tak uvidíte všecko možné na světě. Jo?
No to já vám, pane Lejský, teda moc děkuju a přeju vám, aby tahle ta vaše osvětová práce pokračovala tak, aby čím dál tím víc dětí věděla, že kůň je opravdu živé zvíře, že má 4 nohy, že nemá kolečka a že není na klíček. Moc vám děkuji i za tuhle tu činnost. Zakladatel Hucul klubu, vědec a ochránce přírody, pan Otakar Lejský, byl dneska hostem Tandemu. Moc vám děkuji a přeju hodně zdraví a životní síly.
Já vám to tež a všem poslouchajícím naschledanou.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.